Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ieri în București a fost cel mai mare meeting de la Ordonanța 13 încoace. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, estimările diferă, dar în orice caz este cea mai mare prezență democratică de aproape 10 ani încoace. Accentuez asupra termenului democratic pentru că și acum și atunci oamenii au avut dreptul de a ieși în stradă, de a se exprima liber, de a transmite mesajul lor către concetățeni și instituții. Dar și pentru că declarativ se apără același principiu al statului de drept. Cam aici se opresc asemănările. Despre deosebiri o să mai vorbim. Meetingul de ieri a fost organizat de AUR și este un răspuns la deciziile tulbure ale clasei politice din România. Alegerile prezidențiale au fost anulate pe motiv de irregularități ale votului, dar dosarele de la parchet și o dovadă clară a imixtiunii rusești lipsește încă. Știm că sunt în derulare mai multe dosare penale și că principalul beneficiar al ingerințelor, domnul Călin Georgescu, nu este acuzat de nimic. Asta nu îl împiedică însă pe dumnealui să continue transmiterea unui punctaj rusesc în spațiul public din România. În ultima apariție de acest tip, domnul Georgescu dă de înțeles că baza NATO de la Constanța ar putea fi folosită pentru atacarea Rusiei. Este posibil ca domnul candidat Georgescu să fie în continuare o soluție pentru foarte mulți oameni nemulțumiți de România, de starea sa economică sau democratică. De altfel, un sondaj comandat de Nicușor Dan îl arată ca primul candidat. Dar el este doar exprimarea unei probleme. În el, unii oameni găsesc sens. Eu nu găsesc multe sensuri. Este unul dintre cei mai slab pregătiți candidați pe care i-am văzut vreodată pe la noi, incapabil să ofere soluții coerente pentru ce trăim. Nu cred că l-aș chema pe domnul Georgescu să schimbe un bec în România, dar problema rămâne. El este, de fapt, întruchiparea unor chestiuni mai adânci. Democrația noastră i-a dezamăgit pe foarte mulți oameni, inechitatea creată de vechea clasă politică, distribuirea incorrectă a beneficiilor, slabele servicii ale statului, disprețul, toate rămân la un loc și trebuie rezolvate. Dacă nu va fi domnul Georgescu, atunci va fi altul care să întruchipeze aceste probleme sau soluția la ele. La care se adaugă și faptul că România este un stat sub atacul forțelor rusești, nu cu tancuri, astea pot veni mai târziu, ci cu tot felul de idei și personaje a căror menire este să ne facă mai slabi și mai puțin prosperi. De aici începe apărarea, zic eu. România nu e o țară cea mai bună, nu e nici perfectă, dar a construit câteva lucruri. Spre uimirea mea, soluția acestor probleme pare să fie în vechea clasă politică domnul Crin Antonescu, un mare dispărut până acum o lună. Dacă nu, cumva, domnul Ciolacu mai calculează câte una alta. Fără să înțeleagă însă că răspunsul nu stă într-o persoană, ci într-o sumedenie de măsuri care să repare, de fapt, funcționarea statului român. Asta am avut eu de zis, important este însă ce spuneți voi. 0372069599. Sigur că ne puteți suna și dacă ați fost și dacă n-ați fost la meeting, este evident. 0372069599. Este semnificativ pentru voi acest protest? Cine credeți că este vinovat de actualul blocaj politic din România? Și până la urmă, de ce fierbe această țară? Care e durerea cea mai mare? Pornim dezbaterea. 0372069599. Ca de obicei, România în direct este pe Facebook și pe YouTube. De asemenea, la Radio Europa FM, primul vorbește astăzi. Ciprian, salutare, bine ai venit. Nu e Ciprian, e Nicu. Am început așa. Salut, Nicu, bine ai venit.
Vă salut, bine v-am găsit. Întrebați dacă și-a avut rost manifestația de ieri.
Nu, n-am întrebat asta. Aș vrea să fiu foarte precis. Întrebam care este semnificația sa pentru voi.
Semnificația la ceea ce s-a întâmplat ieri pentru mine înseamnă foarte mult și mi-aș fi dorit ca toată țara să iasă. Pentru că în 35 de ani, acum 35 de ani, aveam 33 de ani. A murit pentru dreptul de a vota, pentru dreptul de a vorbi liber. Acum, în decembrie, acest drept ne-a...
Da. S-a întrerupt, îmi pare rău. O să încerci, Marcela, să refacem legătura cu Nicu. Am bănuiesc că se referă la dreptul de a vota cel care a dispărut, asta se spune, că dreptul de a vorbi liber în țara asta chiar e imposibil să fi dispărut. E, emisiunea asta e chiar dovada vie că se poate vorbi. Daniela, salutare, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua. Eu cred că România au făcut foarte bine și în continuare să iasă să-și pună puzzle-ul.
Man, dar ce e? Aveam un problem cu centrala, așa e? Aia e de la noi, asta se întâmplă. Opa, da, am mai trăit odată chestiunea asta, nu merge centrala, stimați prieteni. Da, nu știu ce să-i fac, că ar trebui să vă vorbesc de unul singur, precum televizorul, să mai întâmple și chestiunea asta, dar mai rar. O să mai încerc un telefon, după care bănuiesc că trebuie să resetăm centrala, nu? Și o să vă propun, prieteni, să dăm, dacă nu merge nici telefonul ăsta, dăm calupurile de publicitate toate, încercăm să reparăm ce se întâmplă și păi o luăm de la capăt, nu știu cum. Dimineața le-a mers colegilor centrala, așa și așa. Deci le-a mers așa și așa. Păi, ca la început de an, știți cum e, în România nu crește nici iarba. Doar nu vreți să fim mai buni decât întreaga societate, nu? Suntem fix acolo unde e și restul lumii. Dar hai să mai încercăm o dată. Ionut, salut!
Salut! Bună ziua și telespectatorilor tăi și tuturor care te ascultă și te urmăresc.
Chiar îmi doresc să vorbești, adică să vedem dacă apucăm. Știu, rețin că am avut fix această problemă în urmă cu vreun an și ceva în care centrala se oprea de una singură după ceva vreme. Da, hai să încercăm.
O fi și centrala asta după clasa politică,
da,
în România.
E veche.
Începe să copieze, da, clasa politică.
Da.
Păi, ceea ce s-a întâmplat ieri e o dovadă că mai e deja din ce în ce mai nemulțumită de tot ceea ce se întâmplă în România. N-are importanță că sunt susținători ai lui domnul Georgescu, că sunt susținători ai clasei politice actuală, nimeni nu mai vrea pe nimeni până la urmă.
Așa pare, că nimeni nu mai vrea pe nimeni. Bine, sunt unii care...
Nimeni nu mai vrea pe nimeni.
De ce? De ce?
Nu, pentru că s-au săturat. Majoritatea câștigurilor oamenilor se duc pe taxe și pe noi scumpiri de la o guvernare la alta. Și nu mai are nimeni nimic. Nu există variantă în România să ajungi să ții ceva deoparte, cel puțin financiar. Că intervine ceva, un doctor, o ceva, o alea. Nu mai există situația asta în România.
Adică nemulțumirea ta e legată de faptul că în actuala stare economică nu poți să pui un ban deoparte? Da, adică, înțeleg
nu
bine.
Numai aia, nu doar asta, nu doar asta. Tot, nimic nu merge cum trebuie. Noi plătim gazul din ce în ce mai scump și resursele noastre de gaz le vindem Germaniei și Germania e în faliment. De unde a avut bani Germania să cumpere resursele noastre
că nu e.
De gaz?
Gazul nostru este plafonat și nu-l plătim din ce în ce mai scump, că e plafonat. Adică gazul...
Cum e mai scump? Acum că l-a plafonat. Că
e plafonat de 3 ani, de 2-3 ani.
De 3 ani, dar anul ăsta aveau de gând să-l scumpească și pe ăsta.
Păi nu, nu, în 2025 martie 2025 se oprește plafonarea. Discutăm atunci, vedem la ce preț suntem. Și păi, nu uita că alte țări, chiar dacă tu spui că România e o țară proastă, România...
Nu am zis că România e o țară proastă. E, da, prost condusă, nu e o țară proastă.
Păi uite, hai să vedem dacă e prost condusă.
România...
Alte țări, uite, hai, în chestiunea asta gazului, România a făcut așa. România a plafonat prețul la gaze. A plafonat prețul la gaze, deci statul a venit și a zis, bă, nu puteți vinde mai scump de atât. A lăsat prețul mic și plătește o compensație atunci când e necesar producătorilor de gaze. Întrebarea pe care ți-o pun eu este legată de modul în care au procedat alte state. Multe state vestice au lăsat prețul la liber, prețul a crescut. Care țară crezi că a procedat mai bine? România sau?
Din punctul ăsta de vedere, România.
Okay.
Dar țările care au lăsat prețul gazului la liber, nici nu aveau cum să facă chestia asta, pentru că ele nu aveau resurse pe care le are România.
România...
Resurse pe care noi am încetat a le exploata intern și tot le-am vândut.
Păi, acum avem un, sincer să spun, dacă tu uiți pe știrea aia cu exploatarea gazelor din Marea Neagră, vei vedea că n-avem unde să consumăm gazul ăla, că de-aia îl vindem. Pentru că România și-a atins capacitatea de consum.
Da, îl puteam vinde, noi îl extrageam, noi îl vindem. Eu la asta mă refeream.
Păi noi îl extragem, noi îl vindem. Cine îl extrage altcineva?
O companie nemțească.
E, cum e nemțească? Romgaz cu EMV? Nu e o companie, nu e un joint venture, așa se numește. Sunt două companii.
Da, sunt două companii, dar 51% din acea companie o dețin străini, noi.
Păi și noi, stai puțin, că asta cu gazul e diferită, deci fii atent cum e.
E același lucru.
Nu e același lucru.
Cred că am urmărit
deci,
și eu și
mulți. Romgaz plus OMV exploatează niște gaze din Marea Neagră. OMV, da, la rândul, este deținută de niște austrieci plus de statul român, adică 51-49. Deci cum ar fi din afacerea asta, noi luăm cam,
da,
75%, cam 75% la oaltă luăm noi. Și de ce a fost nevoie de OMV acolo? Pentru că stimatul cetățean Dragnea nu a dat voie companiilor americane să vină acolo și ce să vezi, România n-a găsit cash 2 miliarde de euro să bage în exploatarea gazelor. M-am explicat destul de clar?
Da, v-ați explicat destul de clar, domnul Strâmbea. N-am găsit 2 miliarde de euro să investim acolo, s-au găsit alte miliarde să dispară așa.
Nu știu cu dispariția, da, vezi? Ceva. Bine, am înțeles supărarea ta. Mulțumesc mult, dar știi ce, mă bucur că avem posibilitatea să vorbim. Deci merge, da? Mergem mai departe. Cât de cât merge. Cineva zice... îmi pare rău că dumneavoastră alegeți ascultătorii. Păi ascultătorii se înscriu, colega mea Marcela îi notează, după care intră în direct. Ce vreți să le facem? Cine ești tu să-ți permiți să spui că este cel mai slab candidat Călin Georgescu? Pe ce lume trăiești? Păi cred că întrebarea este invers. În primul rând, cine sunt eu? Sunt cetățean al României și din punctul meu de vedere acest cetățean este cel mai slab candidat pe care l-am văzut în ultima vreme. Dacă tu crezi că este cel mai bun și te satisface domnul Georgescu, dă-i drumul și votează. Deocamdată domnul Georgescu este liber la vot. Vedem ce se întâmplă în unele următoare. România fierbe de 35 de ani, spune Ștefan pe Facebook. Mitingul de ieri a ridicat puțin capacul. Felicitări celor care au ieșit. Din punctul meu de vedere, fără să fiu susținător al AUR sau simpatizant al dacilor liberi, protestul de ieri este îndreptățit și cauza o reprezintă exact clasa politică, care pare că nu a înțeles nimic din rezultatul alegerilor care nu au mai fost. Salutare, Răzvan, bine ai venit!
Bună ziua! Auziți?
Da, te ascult!
Da, în legătură cu mesajul mai devreme cu Călin Georgescu. Nu știu, dumneavoastră, de ce considerați că este cel mai slab?
Pentru că la toate problemele ridicate, domnul Georgescu nu poate să-mi spună coerent soluția. Dacă domnul Georgescu este întrebat cum rezolvați corupția din România, el răspunde textual ridicând demnitatea românilor. Pentru sistemul meu de așteptări, răspunsul acesta este un non-răspuns.
Și de ce credeți că evita?
Nu știu, habar n-am. Explicația pe care mi-o dau mie însumi este că nu poate mai mult de atât. Dar asta e explicația mea.
Asta e explicația dumneavoastră.
Pentru mine, da.
Dar nu v-ați gândit că dacă spune acum, s-ar putea să deranjeze clasa politică foarte mult? Și așa a deranjat-o foarte mult.
Adică cum, nu-și arată tactica?
Cam așa ceva.
Bun, dar hai să vedem. Atunci explicați-mi dumneavoastră care este soluția rezolvării corupției în România.
Rezolvarea corupției în România, da, depinde acum corupție că peste tot, cum a spus.
Prezentați-mi și mie...
Cea mai mare corupție este în, da, justiție, a spus.
Ok. Prezentați-mi o soluție pentru acest lucru.
Păi stați puțin, și ceilalți candidați ce soluții au prezentat?
Păi, uitați-vă pe programele lor. Și soluțiile lor, din punctul meu de...
Acum, moment, să le
eu nu le știu pe loc. Pe loc nu le știu, să vi le spun că n-am memorat programul.
Nu le știți pe loc.
Da, nu le știu pe loc. Al domnului Georgescu, întâmplător, l-am citit cap-coadă, asta e.
Și pentru simplu, deci pentru faptul...
Dar atenție că eu nu i-am lăudat pe ceilalți candidați. Dar încă o dată... Da.
Pentru faptul ăsta considerați că dânsul este cel mai slab.
Absolut.
Eu spun că nu este cel mai slab.
Dar aici putem să...
Este,
Putem să avem divergențe de opinie. Și eu spun că este pe primul loc, dar vedeți că este o diferență mare. Una e a fi pe primul loc și una e a fi bine pregătit.
Mai devreme ați spus că este cel mai slab, acum spuneți că este pe primul loc.
Că e pe primul loc în sondaje, da, sigur că da.
Nu în sondaje mă refeream.
A, vă refereați că e cel mai bun, asta vreți să spuneți.
Competent, da.
Că e cel mai competent. Pentru mine nu este.
Părerea dumneavoastră.
Păi, iată, ne-am înțeles.
Păi, de să o luăm așa, simplu, nu știu. Bacalaureatul a luat cu 10 pe linie. Am mai luat vreun candidat cu 10 pe linie, bacalaureatul cu 10 pe linie? Nu cred.
Nu știu să vă zic.
Cunoaște 5 limbi străine. Mai cunoaște vreun candidat 5 limbi străine din 90 de când au candidat până în prezent? Nu mai vorbesc acum.
Nu știu să zic. Mai sunt oameni care știu limbi străine.
Eu am scris vreo 7 cărți, dintre care una se cheamă...
Da.
Okay. Matrix sau ceva de genul. Deci numai 3 care mi-a venit acum pe instant.
Sigur că da. Da.
Adică nu înțeleg ce nu vă place.
Păi v-am spus exact. V-am spus exact.
Vă spun eu. Cred că lumea se uită prea mult la Antena 3, la Digi24, la B1 TV.
Păi și aici vă contrazic. Eu vă contrazic.
Lumea este influențată. Păi cu ce mă contrazic?
Păi vă contrazic că cele mai privite televiziuni în România în acest moment, de știri, la astea mă refer,
așa,
sunt
Realitatea Plus, vă spun
România
eu.
TV și Realitatea Plus, da.
Nu, Realitatea Plus, prima și după care...
Eu m-am uitat pe clasamentul 1 decembrie și România TV. Acum, puteți să mă contraziceți.
Nu, Realitatea Plus este, vă spun eu, pe primul loc, la distanță mare de locul 2. Asta este problema.
Okay.
Una din marile probleme. Problema, mai sunt multe probleme cu... Lumea este foarte ușor influențată de, spre exemplu, de cei de la Antena 3, care scot
din
context...
N-ați zis că Realitatea Plus e cea mai urmărită?
Ba da, domnule, dar am spus că este influențată de Antena 3 și de celelalte televiziuni.
În ciuda faptului că Realitatea Plus este cea mai urmărită.
Lumea nu se uită numai la Realitatea Plus. Se dar mai uită și la Antena 3 și la Digi24.
Duceți-vă ideea mai departe, da? Ok.
Scot din context... Mm-hmm. Îl lea la mișto că apa nu știu ce are în ea, că a văzut extraterestri, dar nu spune, nu dă de la început să vadă tot firul și tot ce este în acel context, în acea discuție.
Deci dumneavoastră l-ați angajat pe domnul Georgescu la firma dumneavoastră?
Eu bineînțeles, da, l-aș angaja.
Ok, ce i-ați dat să fac?
Să știți că nu l-am votat. Îmi doream să... foarte mult să intre în turul 2, ceea ce s-a și întâmplat.
Mm-hmm.
Și aveam de gând să-l votez în turul 2. Și îl voi vota în turul 2, că de acolo trebuie să se și rea.
Mm-hmm.
Și sunt sigur că se va relua de acolo.
Da. Ok.
Da.
Asta pot să... Nu
știu, văd că sunteți așa...
Cum?
Nu sunteți de acord, dar nu mi-aduceți argumente clare.
Eu nu sunt de acord cu... Păi... Să fiu, cum aș putea eu să fiu de acord cu dumneavoastră? Adică de ce aș fi de acord cu dumneavoastră că domnul Călin Georgescu e
nu
bine pregătit?
Nu cu mine, că părerea mea nu am numai eu. O au mulți oameni din țara asta.
Și de ce aș fi de acord cu ei că e domnul Georgescu bine pregătit?
De ce este bine pregătit? Este foarte bine pregătit, vă părerea mea, și nu de acum.
După părerea mea, ca un om care... Ok, foarte bine. Ce a muncit domnul Georgescu în ultimul deceniu? Spuneți-mi și mie unde a muncit domnul Georgescu în anul 2018.
Unde a muncit? A muncit unde a muncit? La
unde a muncit?
În afara...
Unde a muncit?
La Organizația Națiunilor
Aia e prin 2011-2012. N-a chiar fost la Clubul de la Roma. Țin să vă atrag atenția asupra acestui lucru, că a fost într-o organizație...
Mă refeream în trecut.
N-a fost niciodată în trecut la Clubul de la Roma. A fost într-o asociație afiliată Clubului de la Roma.
Da. Mă rog.
Da. Dar Clubul de la Roma ce e?
Unde au muncit?
Uite, domnul Crina Antonescu vă pot spune clar că n-a muncit nicăieri în ultimii 10 ani. Și aici cădem de acord.
Dar domnul Joana, unde
a muncit domnul Joana? Adică...
Nu, domnul Joana și cu domnul Crina Antonescu parcă sunt frați gemeni. Ei vorbesc foarte mult și nu spun nimic. N-au nicio viziune de...
Dar în timp ce domnul Georgescu pune întotdeauna punctul pe ei. Da. Ok, bine. Putem să știm, bine, să nu cădem nici
punctul, păi.
Da,
mai punctul. Vă sfătuiesc să urmăriți emisiunile pe unde a fost el de-a lungul ultimii,
din păcate,
în ultimii 10 ani, cam așa.
Le-am urmărit, din păcate, da.
A fost invitat chiar și la Antena 3, a fost invitat.
Știu, dar știu și nu înțeleg. Mulțumesc tare mult. Dacă pe dumneavoastră v-a convins, este foarte bine. Eu v-am spus, nu l-aș chema să-mi schimbe un bec. De asta eu, adică de asta suntem diferiți. Vreți să mă convingeți că e competent? Dacă vreți să mă convingeți că e competent, aduceți-mi răspunsuri clare la situații foarte clare. Exemplu, cum va face domnul Călin Georgescu, dacă găsiți undeva, cu exploatarea gazelor din România? Ciprian, salut, mulțumesc pentru răbdare. Sper că ești aici să vedem dacă merge centrala. Ciprian?
Salutări.
Salut.
Salutări și la mulți ani.
La mulți ani, bine ai venit.
Mai nu știu dacă să plâng sau să plâng. Mm. Am impresia că vedem cea mai joasă formă de existență a României în ultimii 200 de ani.
La ce te referi?
Mă refer că oamenii au ajuns să nu mai vrea să înțeleagă, adică ei nu mai, nici măcar mai caută argumente, nici măcar nu mai încearcă să înțeleagă ceea ce se întâmplă. Iau de a gratis ceea ce le convine și orice nu este așa cum vor ei, este împotriva lor. Să accepți un neadevăr atât de simplu, adică dacă cineva vine și îți spune pământul este plat, noi credem, ei cred că pământul este plat doar pentru că vine cineva și vorbește frumos fără să aducă niciun argument. Doar pentru că se îmbracă frumos și pentru că e prezentat într-o lumină extraordinară. Și nu e doar cazul domnului Călin Georgescu. Sunt, nu știu, șocat, să spun așa, de cât de simplu putem fi manipulați și duși cu poveștile. Meeting-ul de ieri nu cred că a fost despre realitatea dureroasă din România și da, unde trebuie să se întâmple schimbări. Cred că meeting-ul de ieri a fost doar o formă de manipulare, din nou. Cred că dacă ai luat 99% dintre persoanele din piață și ai fi întrebat, dați-mi un argument, așa cum ai întrebat și eu, un argument, o soluție. Ei nu știau decât huo, atât, eu asta am văzut, să țipăm fără să spunem nimic și fără să avem niciun argument, nicio soluție.
Acum,
despre asta a fost.
Eu înțeleg că ești supărat pe unii dintre ei.
Sunt, hai de să acord, spun de ce, da, spun, de ce, pentru că și eu am ieșit și la 10 august, dar atunci aveam argumente și soluții. Ești atunci când ai ceva de spus. Nu,
dar e o nemulțumire pe care o înțelegi, nu? Adică până la urmă...
Dar nu despre asta a fost meeting-ul, nu despre nemulțumirea mea că într-adevăr nu avem pe cine alege. Nu am avut pe cine alege. Acum avem. Uite, mai sunt două persoane care au apărut, doresc să candideze, da? Fără să dau nume, știm despre cine e vorba. Două persoane noi. Dar nu se ieși în stradă doar pentru că... Pentru ce suntem... Ne-am întors, nu în obișnou, ne-am întors în
Neandertal. Aici te contrazic. Chiar dacă oamenii au argumente mai puține, instinctul lor e corect. Că ceva s-a întâmplat rău în democrația românească și că statul român funcționează prost, e...
Da, domnule. Da, aici, de acord, dar fiecare...
Că... Așa.
Spune-mă că te întrerup. Fiecare dintre noi este obligat, nu dator, este obligat să se informeze înainte, să citească din mai multe surse, să se uite puțin în istorie. Și Hitler vorbea frumos. Era extraordinar. Plângea lumea la concertele lui.
Da.
Despre asta este vorba. Adică nu ești în stare, acum când ai atâtea surse, poți să citești de pe internet, să citești cărți, să dai seama cine spune adevărul, cine doar aberează.
E și un efort individual pe care trebuie să-l facem.
Da, este un analfabetism funcțional care este, uite, ăsta este prezent în piață. Asta este România.
N-aș zice
că... Doar acceptăm povești.
N-aș zice că toți oamenii de acolo sunt analfabeti funcțional, sincer.
Nu, cer scuze, nu vreau să-i jignesc, că nu despre asta este vorba, dar mă revolt când văd cât de ușor acceptăm povești. Vinul și spune, o să fie bine. Cum? Păi nu va fi rău. Păi dăm clar soluția A, B, C. Nu există. M-am întâlnit cu extraterestri. A, este scos din context. Dom'le, când ai un contraargument, vino cu, nu doar cu de unde știi tu, că ăsta este și argumentul domnului Călin Georgescu. De unde știți voi că H2O, apa nu e doar H2O? Nu, domnule, spune-mi invers. Spune-mi tu de ce susții lucrul ăsta.
Ok, cum facem? Avem în față următorul lucru.
Avem, trebuie să alegem. Trebuie să alegem. Da, avem 5 alți oameni. Care sunt ei? PSD, PNL, USR, independenți. Suntem obligați să alegem pe unul dintre ei. Dar înainte să ne informăm, domnule, asta e cea mai important. Să te uiți în oglindă, să zici, copiii mei vor să se întoarcă 30 de ani înapoi, vor să trăiască ca în Georgia, ca în Belarus, ca în Ucraina. Suntem atât de low, nu știu, iată-mă, dar fetița mea, eu nu vreau să trăiască, mai bine plec și eu din țară, nu ai cum să trăiești în așa ceva.
Stai un pic să vezi. Da, mulțumesc tare mult, Ciprian. Stai să vezi cu plecatul din țară, că nu umblă câinii cu colaci, cu colaci în coadă peste tot. România, da, aș spune ca domnul Georgescu, credeți-mă pe cuvânt, România e o țară chiar bună în care să fii. Din numeroase puncte de vedere avem o sumedenie de probleme. Diferența între mine și domnul Georgescu, dacă vreți, este că nu cred în ceva metaforic pe care va veni să le rezolve. Dimpotrivă, cred că trebuie să lucrez conștient și constructiv zi de zi. Daniela, ai revenit la România în direct. E aceeași Daniela, nu? Care s-a întrebat mai devreme,
aceeași,
nu? Aceeași. Sper că ne auzim. Hai, sper să fie bine.
Da, ne auzim. Mulțumesc frumos. M-am ascultat... I-am ascultat pe cei dinaintea mea. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat ieri este un strigăt mai mult de ajutor. Este ceea ce clasa politică din România, de după Revoluție până în prezent, a făcut. Da? Este rezultatul acestei clase politice. Faptul că ne-a dezbinat pe noi ca popor. Da? Nu ne este frică să mai spunem, să ne mai spunem părerea. Pentru că ori sunt numit analfabetism, suntem numiți, da? Că, deci nu am votat cu niciunul dintre cei care au ieșit în turul 2, da? Am avut alte preferințe electorale, dar îi respect pe cei care au votat, da? Nu îi fac în niciun fel, a fost decizia lor, îi felicit. De asta este, ieșim la vot, da? Cu mine în cabină nu este nimeni, sunt eu cu conștiința mea. Nu trebuie să-i jignim sau să... Nu există așa ceva, nu ar trebui să existe. Din păcate, aici s-a ajuns în România să ne dăm în cap frate cu soră, părinte, copil, pentru că nu avem aceleași opinii.
Dar nu e doar, să știi că nu e doar în România. Clivajul ăsta este peste tot în societățile democratice. Are avantaje și dezavantaje, pentru că n-aș vrea. Uite, în Rusia nu se ceartă nimeni. Ce zici de unitatea aia mereu prezentă între cetățenii ruși? Ăștia n-au nimic să-și împartă între ei.
Da, acolo cine are ceva de spus este arestat.
Iată, măcar am rezolvat o problemă. Putem să ne spunem liber și drept lucrurile.
Da, corect. Și fără să ne jignim, fără să, nu știu, au fost persoane care îl susțin pe domnul Călin Georgescu, gen Ion Țiriac, domnul Dan Puric, da? Acești oameni nu cred că au patru clase, deci să ne înțelegem. La modul ăsta mă refer, să nu jignim și să nu comentăm deciziile votanților, da? De asemenea, vreau să precizez că în acest moment și cu ordonanța Trenuleț se vorbește numai de pensii. Oameni dragi, în această țară nu sunt numai pensionari, da? Despre copii, despre viitorul copiilor nu vorbește nimeni, despre alocații, despre sistemul de învățământ, despre sistemul de sănătate. Cred că ne complacem în hai să ieșim în stradă și jos guvernul. Nu numai despre asta este vorba. Este vorba și despre antreprenori. Eu sunt persoană fizică autorizată. Eu îmi plătesc singură dările la stat.
Da? Mâine, fii atentă. Spuneți problema, că de la ea putem să începem. Mâine, cred că mâine facem, nu? Mâine trebuie să facem emisiune despre ordonanța asta Trenuleț și chestiunile economice din România. E obligatoriu, dacă nu mâine, în funcție de evenimente săptămâna asta, sigur facem despre asta. Dar spuneți problema până la capăt ca să știu de unde pornesc zilele următoare.
Păi, uite, de exemplu, până în anul 2024, în anul 2024 s-a plătit impozitul aferent anului 2023.
Da? Okay.
Pe 25 mai. Bun. Era un plafon și pe sănătate și pe...
6, 12, 24, da.
Exact, da? Da. Începând cu anul, cu veniturile aferente înregistrate începând cu 1 ianuarie 2024, ce să vezi? Nu mai este acel plafon la sănătate, da? Iar eu anul acesta voi plăti foarte mult pe sănătate, respectiv 10% din venitul net.
Ți-a scos 6, 12, 24, sincer, nu știu, de asta o să verific eu.
Da, nu mai există. Deci, acum, dau un exemplu. Dacă eu am un venit net, după ce am scăzut toate taxe, cheltuieli deductibile, tot, rămân, să spunem, curat cu 100 de mii de ron, da? Eu trebuie să plătesc 10% din cei 100 de mii de ron.
Ok, recunosc că n-am știut asta. Îți dau dreptate, că bănuiesc că știi mai bine decât mine, că ți-ai făcut calcule. Nu știam de dispariția plafonului, chiar ieri, alaltăieri, citeam iarăși ceva despre plafoane, da? Daniela, promisiunea mea este că săptămâna asta revin la toate chestiunile astea date de ordonanța Trenuleț. Și încă o dată, mulțumesc tare mult, vreau să spun un lucru aici. Iarăși, încă o dată, statul român a venit peste cei care muncesc. Eu nu văd măsurile concrete alea apăsate pentru cetățenii care nu-și plătesc taxele și pentru companiile care nu-și plătesc taxele. Pe mine aia mă doare. În timp ce de la an la an pe mine ei și mă strângi din ce în ce mai tare, văd că banii mei se duc, văd că banii la stat tot nu ajung, e ceva neregul acolo, dar le dau crezare și cetățenilor de la poliție, care vineri vor fi în stradă, că dacă ești polițist astăzi, pierzi până la 20% din salariu, da? Și uite, eu aici aștept lucruri concrete, eu n-aștept, înțelegeți, oameni buni, care era și admiratorul domnului Georgescu mai departe, eu n-aștept într-o astfel de situație legată de criza bugetară să-mi vorbiți despre demnitatea României, aștept un politician să-mi zică cu cifre și cu date cum ies de acolo. Aia e marea mea problemă și aia mea durere. Denisa, salut, ești la România în direct.
Bună ziua.
Salut, bine venit.
Bine v-am găsit. Am să fiu extrem de scurtă. Din păcate, am o vârstă la care am înțeles cât de greu poate să fie în România. Aș fi vrut, am sperat că fiului meu nu o să-i fie la fel de complicat și de greu. Când s-a întâmplat ce s-a întâmplat la vot, mi-a fost rușine mie să-i explic copilului meu că generația noastră n-a putut să învețe cât de greu a fost în comunism și cât de nocivă este o asemenea societate. Unde un om știe tot și noi ceilalți trebuie să-l urmăm pentru că așa crede el că ne este mai bine, să ne redea libertatea și demnitatea. Ești liber și demn dacă tu te simți liber și demn oriunde ai fi. Ceea ce copilul meu mi-a spus, mi-am spus că spera ca după ce o să termine facultatea să vină acasă, să facă treabă, să-și deschidă firmă. Mi-a spus o frază care m-a durut. Mama, pe mine țara asta m-a cam pierdut. Ca urmare, aici am ajuns.
Da.
Foarte trist.
Îmi pare rău. Dar... și vă înțeleg durerea. Dar să știți că sunteți liberă și demnă.
Da, eu știu. Eu am fost întotdeauna liberă și demnă, deși toată tinerețea mea am avut-o în comunism. Niciodată nu m-am simțit decât liberă și demnă. Deci este o stare de spirit pe care noi avem. Nu trebuie să vină domnul Georgescu să-mi spună să mă ridic din genunchi. Eu n-am stat în genunchi în fața nimănui niciodată, nici în comunism.
Bravo, Denisa.
Eu așa m-am simțit, liberă și demnă. Nu trebuie să vină niciun guru să-mi spună să fiu liberă și demnă. Asta am încercat să-l învăț și pe băiatul meu. Că ești liber și demn atunci când tu ești stăpân pe ceea ce simți tu și faci tu. Și faptul că clasa politică din România în 35 de ani n-a fost în stare să facă nimic, asta este o consecință a felului în care noi am ales toți să fim. N-are sens să credem că dacă vine Georgescu sau oricum se va numi, o să se rezolve peste noapte problemele noastre. Nu, nu se vor rezolva atâta vreme cât noi 35 de ani n-am făcut decât să ne prefacem că facem lucrurile corect. Toți vrem să facem lucruri bune, să plătim, toți suntem corecți. Nu e adevărat, nu suntem așa. Discutăm despre majorități. Nu suntem așa. Mi-ar place să spun că majoritatea poporului român este corect, este dornic să muncească, este aplicată și își dorește să facă lucrurile clar și nu, din păcate nu. Am fost antreprenor, am lucrat în corporații, lucrez în corporații. Atitudinea noastră nu este de a deveni un popor care să poată să evolueze. Din păcate, discutăm despre majorități. Dar asta nu înseamnă că noi așteptăm Mesia să vină să ne salveze. Exact cum a spus un antevorbitor, și Hitler era praudat când discuta la berărie și povestea despre ce urmează el să facă. Din asemenea ideologii se nasc monstruozități pe care noi nu le mai putem repara.
Mulțumesc pentru mesajul tău.
Dar fraza unui tânăr de 20 de ani este: mama, pe mine țara asta m-a cam pierdut.
Da, știi ce vom face? Vom lupta în fiecare zi, așa cum putem, fiecare la locul nostru de muncă, să facem ce este mai bine. Nu cred, și m-am spus de nenumărate ori, în oameni providențiali. Nu cred niciodată că va veni cineva care să rezolve cu o baghetă magică toate problemele. Nu cred asta. Cred în oameni care fac sisteme, cred în oameni care muncesc zi de zi, care pun umărul la treabă. Cred în oameni care n-au fost absenți vreme de 10 ani, fie că se numesc Călin Georgescu sau Crin Antonescu, și acum vin la președinția României. Nu cred că poți să lipsești 10 ani dintr-o țară, din munca sa fizică și așezată, să n-ai un produs al tău, ceva ce este al tău, rezultatul muncii tale, și să vii astăzi să fii președintele meu. Nu cred asta. Chiar dacă domnul Crin Antonescu este un democrat. Și chiar dacă domnul Călin Georgescu invocă democrația. Spune cineva așa: au, l-ați adus pe jegosul în gândire. Deci, iată, un jegos în gândire, Striblea. Da, l-a spus pe Striblea să se certe cu ascultătorii? Nu, nu-l pune nimeni, îi vine în mod natural. Nu este jurnalism ce face acesta. Nu fac jurnalism aici, sunteți într-o confuzie, haideți să lămurim. Eu nu fac jurnalism la această emisiune, eu doar o moderez, adică stau cu voi de vorbă ca să vă puteți exprima opiniile. Știți cine face jurnalism? Fac colegii mei care vin la ora 13 sau la ora 15 la știri. Știți cine mai face jurnalism? Fac colegii de breaslă care au fost aseară în stradă la mitinguri. Cei de la Antena 3, cei de la B1, cei de la Digi24, și nu mă refer la marile vedete ale acestor posturi, care sunt oameni cu opinii diferite și cu care deseori nu mă înțeleg în lucrurile pe care le spun, ci mă refer în primul rând sau doar la cei care au coborât în teren aseară să-și facă meseria, reporterii, cărora foarte rar aveți ce să le reproșați, sau foarte puțin aveți să le reproșați. Și totuși, această exprimare democratică trecută aseară pe străzile din București a ținut să-i agreseze pe unii dintre acești reporteri. Ce ați avut cu acești oameni? Nu vă plac posturile lor de televiziune? Mergeți în fața posturilor lor de televiziune sau veniți la acest radio, protestați în față, trimiteți scrisori, mergeți la CNA, faceți ceea ce face, dar pe acei ceea ce trebuie făcut, că aveți mecanisme legale sau de protest. Dar oamenii care ies în stradă să relateze despre ce văd, pe ei lăsați-i în pace. Nu aveți un război cu acești oameni care, în general și majoritate, sunt niște români care își fac meseria. Asta făceau ei acolo. Povesteau despre lucrurile astea. Nu vă convine politica editorială a posturilor? Aveți nenumărate modalități prin care să-i sancționați. Dar nu-i fugăriți în Parlament, nu-i fugăriți pe stradă, pentru că absența lor s-ar putea să vă coste. Nu vreți să trăiți într-o țară ca Rusia sau Ungaria, unde oamenii aceștia nu mai pot povesti despre aproape nimic. A venit Radu la România în direct. Salutare!
Salutare! Cred că m-auzi, da? Nu-mi dau seama.
Salut!
Salut! Așa. Nu știu care e diferența dintre un reportaj, așa sau cum, nu știu cum se numește, și jurnalism, probabil că poate ne spui tu sau că asta spune despre colegii din stradă care nu fac, adică că ei fac jurnalism și tu nu faci jurnalism. Mă rog, asta e altă discuție. Ideea e că Florin Georgescu are așa o teorie față de puterile din stat puțin alterată sau nu știu, el nu a acceptat protecția SPP-ului, a apelat la, nu știu, ce sunt aia, mercenari, am înțeles așa, care simpatizează cu legionarii, nu știu dacă zic bine sau...
Niște cetățeni care îl apără, da.
Da. Bun, de ce nu se gândesc susținătorii lui că poate că nici poliția nu va fi bună când va fi el președinte și vor fi niște patrule, așa cum au mai fost în niște cămăși, așa cum au mai fost, de o anumită culoare, și care vor face ordine pe stradă. Cine va controla? El nu a venit, nu știu dacă a apărut sau nu, să spună că nu este bine să agreseți jurnaliști, reporteri sau așa mai departe. Ar fi trebuit să apară cineva din... Că pentru el a fost făcut meeting-ul, nu? Să vină să spună, băi, oameni buni, ce facem aici? Adică eu nu sunt cu ei, nici ei cu mine. Habar n-am, nu știu.
Asta trebuia făcută de la momentul din Parlament de către reprezentanții diverselor partide, când știți că la întrunirea noului Parlament au avut loc niște evenimente asemănătoare.
Da, tot de când au apărut Șoșoacă și cu Circu și Simion, cred că nu mai e Parlament acolo, este altceva. Nu știu de ce legea nu își face treaba. Spunea cineva despre faptul că plătește o doamnă, acum două doamne, să zic așa, spuneau că le plătește și ea plătește prea mult. Nu, problema nu e că plătim mult, că se plătește mult peste tot în lume și în țările civilizate, dar nu primim, nu avem imaginea. Ar trebui să fie în oglindă fiecare leu pe care îl cheltuim să se vadă în sănătate, în educație, în infrastructură, în siguranță, da? În iluminat stradal, în ce vrei, în nu știu, în cornul și laptele de la școala copiilor, în locurile de parcare, în, nu știu, în orice, dar nu se văd banii, nu că plătim, că trebuie plătit, trebuie muncit și plătit în general. Asta e menirea, nu știu, cetățeanului, să muncească și să plătească.
Da.
La urmă și statul îți asigură o securitate, îți asigură un sistem de sănătate, de învățământ și așa mai departe. Dacă tu alterezi valorile astea fundamentale ale civilizației actuale, altele nu avem, nu putem fi utopici, Kafka sau nu știu ce, să trăim așa într-o birocrație.
Fii atent. Hai să luăm publicitate și ne întoarcem în 30 de secunde. Mulțumesc!
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Îl ascultam pe Radu. Uite.
Așa. Nu trebuie să mă ascultați. Doar vreau să spun ce cred eu. Spunea cineva iarăși de justiție că este coruptă. Atâta timp că au ajuns doamna Udrea, domnul Năstase, au ajuns în închisoare, eu nu cred că acea justiție e coruptă, n-ai cum. Adică oamenii ăia, la câți bani au, dacă vroiau și puteau, nu ajungeau acolo. Mazăre la fel. Hai să fim serioși. Problema e alta, problema e că, uite, ANAF-ul, dacă vrei, nu își face treaba așa cum ar trebui. ANAF-ul nu se duce în cluburile de fițe să numere moeurile de pe mesele interlopilor și să întrebe de unde aveți bani. ANAF-ul nu se duce la hotelul de pe Valea Prahovei, în România, că dacă te duci în Dubai sau undeva să-i cauți pe aia, și te întreb de unde ai avut bani să stai aici 5 zile, 3 zile, 4 zile, când costă 200-300 de euro pe noapte. Te rog frumos, ce mașină ai? Nu știu ce mașină ai, 200.000 de euro. Arată-mi de unde o ai, nu vreau altceva. Nu te jignesc, nu-ți spun nimic. Atâta timp cât ANAF-ul nu face asta, așa cum vânează tiruri cu marfă de contrabandă pe la granițe sau pe unde vânau, nu știu dacă se mai ocupă cu așa ceva, da?
Bine ar fi să se vâneze în continuare tirurile alea cu contrabandă, că de fapt o mare sursă de evaziune e acolo. Da. Aici, știi cum, lucrurile
eu
sunt împărțite.
Eu cred că de bani ăștia e nevoie totuși, au nevoie și partidele și toată lumea de bani ăștia la negru, probabil pentru lucrurile care s-au întâmplat. Iar vis-a-vis de Georgescu, e clar că a venit cu bani din partea asta de est, pardon, scuze-mă, de est, și e un război. Eu cred că el este un păcălici, ca să zic așa, agramat, pentru că dacă ne uităm atenți, nu știe să pronunțe cuvintele cu toate literele sau așa, face și dezacorduri. Nu pomenesc de doamna Georgescu, care este, nu știu, o parodie.
Las-o în pace pe doamna, că doamna, până când o să fie prima doamnă, da. Mai.
Lasă și ea, că apare acolo, când te uiți pe rețelele de socializare, tot apare. Așa. Iar el este dus, nu știu, că nu sunt psihiatru, dar cred că ar trebui totuși niște evaluări prealabile
Asta e o discuție pe care ar trebui să o purtăm în România. Dar cum ieșim de aici? Uite, cer acest ultim răspuns, Radu. Cum ieșim? Da, pentru că o mare parte sau cea mai mare parte dintre conaționalii noștri sunt supărați, pe drept cuvânt, că lucrurile nu funcționează, că alegerile au fost blocate, că un candidat, mă rog, mulți dintre ei de partea domnului Georgescu, dar să nu uităm că și doamna Lasconi, că doi candidați care ar fi putut fi aleși nu au fost aleși niciunul, că democrația apare așa, decisă într-un birou. Cum ieși de aici?
Nu a fost, dar nu, camera, Curtea Constituțională, nu, mă rog, o sală, nu sunt birou. Totuși este o putere în stat, nu prea mă pricep, dar cred că este, nu? Justiția, adică cine i-a investit pe oamenii acolo, asta e, ăștia sunt. Eu cred că s-a procedat foarte corect, anulându-se aceste alegeri. Nu că e doamna Lasconi supărată sau și că spera să culbată pe Georgescu și așa, dar nu poți să lași un candidat care este flagrant susținător, pus acolo să facă pentru un stat străin o chestie și să preia puterea într-o țară care este membră a Uniunii Europene, cu chiu, cu vai și cu sacrificii și cu răni adânci, am ajuns și în NATO și în UE, da? Și acum nu ne mai place. Eu cred că este normal să te aperi cumva, dacă era, da, nu știu, uite, îți pun o întrebare, dacă în loc de Georgescu ne trimiteau rușii o rachetă, da, în mijlocul Bucureștiului, noi ce am fi zis? Nu știu, pune întrebarea asta. E același lucru, este un atentat la siguranța națională. Clar.
Știi ce?
Nu sunt conspiraționist.
Știi că unii, mulțumesc tare mult, Radu, știi că unii în momentul atacării Ucrainei au zis, păi da, au făcut și aia ceva. Ăsta era răspunsul la rachetele trimise către Ucraina. Eu te scrie colegul Petreanu, drept dovadă că în continuare e lângă Europa FM, las că se întoarce el cât de curând să facă emisiuni. Spune așa, apropo de chestiunea că nu facem jurnalism, editorializarea și opinia pe post, tot jurnalism înseamnă că le faci după regulile meseriei și respecti legea audiovizualului. De acord, bine, uite, adaug aici. Jurnalism de opinie. Când spuneam că cei din stradă fac jurnalismul clasic, adică oferă știri, reportaje, anchetă, cei mai pricepuți dintre ei. Revin la emisiune. George, salut, bine ai venit la România în direct. Pornisem de la meeting. Pornisem de la meeting în emisiunea de astăzi.
Meeting. Eu am vrut să intervin cu altceva. Ați spus mai înainte că și radio noastră este un radio liber. Lumea încurcă un pic libertatea cu imparțialitatea. Dumneavoastră aveți un picuț o tentă pro acest guvern. Și mai fac mai referire și la faptul că ați spus că plafonarea energiei e un lucru bun.
Da.
Aș vrea să vă contrazic un pic.
N-am zis că e un bun, l-am întrebat pe ascultătorul nostru dacă a procedat guvernul României corect când a plafonat față de alte state care n-au plafonat prețul gazului. Deci asta l-am întrebat.
Și dacă ne uităm în Europa, statele care nu au plafonat au un preț mai mic decât îl avem noi. Cum vă explicați dumneavoastră lucrul ăsta?
Că la un moment dat prețul gazului a scăzut foarte tare, da, e posibil. Și având o plafonare, toate companiile au mers la pragul de sus al plafonării, da, asta
bun,
este adevărat.
Oare noi ca și popor n-ar trebui să suspectăm un picuț că guvernul ăsta a făcut o golăneală, pe românește, o golăneală, cu mai mari...
Nu prea înțeleg, explicăm. Dacă facem, explicăm ca să înțeleg, adică golănia fiind unde?
Haideți să vă explic, că e simplă, e simplă ecuația. Mai mare energie românești, da, care au îngenunchiat sistemul energetic român, au speriat guvernanții, spunându-le că vor fi niște prețuri astronomice.
Păi nu, chiar erau, adică... Chiar erau. Știi bine că ne-au venit contractele acasă, le-am văzut și eu și tu. Când mi-a venit contractul în ce an era 2023,
am plătit pe o zi de consum, da, la mine, la companie, am plătit în jur de 8.000 de lei.
Deci erau mari prețurile, da?
Au fost niște șocuri create artificial ca să sperie guvernul să iasă lumea în stradă și au spus băieții, băi, decât să avem convulsii sociale, mai bine hai să plafonăm, să facem ce ne spun băieții buni, băieții șmecheri din energie.
Okay.
Da? Bun. Numai că dacă avem un aparat slab și niște oameni poate mai slab pregătiți sau putem spune că-s corupți, că altfel nu iasă ecuația care vreau să vă explic. În momentul în care au făcut șocul ăsta în piață, da? Contractele către clienți erau în vigoare, da? Șocurile astea care le-au făcut trebuia să le asume transportatorii și producătorii, nu să omoare clienții. Asta este primul punct. Al doilea punct. în momentul în care au făcut joaca asta, nu vreau să o explic mai pe larg. Ei știau ce va fi.
Au anticipat. Înseamnă că oamenii sunt foarte buni, dar tu știi ce prețuri o să vină la gaz începând din mai 2025?
Nu pot să vină alte prețuri mai mari ca acum. Adică nu este justificare.
Ok, atunci rezolvăm.
Nu sunt unități de producție care se consume. Când ne-l sugă țările vecine, da.
Păi, dar ce noi, facem noi, cu el? Deci,
noi
fii atent.
Avem capacitate de producție mai mare acum, da? Da. Capacitate mai mare, okay, producție la gaze, la tot, dar nu mai avem industrie care să o consume.
Exact, da? N-avem industrie care să consume, depozitele le-am umplut cât de cât, ce facem cu gazul? Că îl extragem.
Îl vindem, dar nu mai bine creăm niște, sau nu, haideți să dăm drumul la Azo Mureș, da? Care este un mare consumator de gaz. Da?
Adică
și avem îngrășămintele noastre care poate să alimenteze.
E o soluție, adică îi dai gaz subvenționat, luați-o în Mureș, pe vremuri cum îi dădea lui Ioan Nicolae, nu?
Plafonează, o secundă, dacă guvernul plafonează costurile la energie, da? Pentru că așa au primit ordine de la băieții deștept. De ce să subvenționeze, de exemplu, și pentru Azo Mureș? De ce mai două, trei combinații chimice?
E o bună întrebare, putem discuta. Dacă nu mai e de spus la subiect, o să știi că revin la temele astea, că n-am o problemă. O să vezi că în luna mai începem o discuție în care nu știm în ce colț de lume ne vom îndrepta.
Deci, domnule Stribla, eu vă ascult de mult timp și am zis acum, bă, poate am norocul să intru, poate nu. Fiind și privat, și sunt privat din anul 2000, de fapt din 93, am trecut printr-un faliment, am revenit, în fine. Bine ar fi dumneavoastră să fiți imparțial, nu liber.
Eu sunt liber și încerc să fiu obiectiv asupra unor situații. Eu nu țin cu actualul guvern și nici cu un guvern.
Acum nu mai aud din gura dumneavoastră că... și mă așteptam să văd dacă o să spuneți de protestul de ieri, la care am luat parte, că au fost făcuți de extremiști. Mă bucur că ați scos cuvântul ăsta din lexiconul dumneavoastră.
Că Partidul Aur...
O perioadă în timp în care ați spus că suntem extremiști.
Că partidul... Sunteți membru al Partidului Aur?
Poftim?
Sunteți membru al Partidului
Aur? Sunt simpatizant.
Vă spun eu atunci, Partidul Aur are accente extremiste? Dacă vreți, veniți într-o zi, vă fac o listă, cu o am făcută.
Să știți că nu cunosc o grămadă de oameni care fac parte din acest partid și nu...
Toată stima,
nu
tot respectul
extremiști
pentru o grămadă de oameni care fac parte din, dar eu o să vă scot o listă de declarații ale șefilor Partidului Aur, pe care și le-au mâncat unele dintre ele, e adevărat, și care argumentează ce vă spun eu.
Deci, să facem o paralelă de extremism. Mai mare extremism este acum între PNL și PSD, care sunt partide diametral opuse, da, și s-au unit, deci automat putem spune că ele sunt extremiste, da? Iar noi care facem parte de grupul ăsta de simpatizanți din Aur și suntem, vedem că suntem centru-dreapta, că ați cere drepturile în țară, ar fi un... ați cere resursele să fie cât mai mult în punga țării, nu este un extremism.
Ok, pot să fiu de acord cu asta.
Ieri ați văzut, atâta s-au dat în știri 5 dosare penale. Măi, pe bune, la 120.000 care au fost declarați de participanți.
Să înțeleg că le găsiți și o scuză cetățenilor care au făcut lucrurile cu jurnaliștii de la Digi24 B1 Antena 3.
Păi fiecare trebuie să plătească în dreptul lui. Da, okay. Ieri s-a dat dovadă de mare decență.
A fost un meeting ok. N-a zis nimeni nimic. Dar nu mă va opri vreodată să critic acțiunile liderilor dumneavoastră și a domnului George Simion, dar să știți că e o țară absolut liberă. Dacă vreau să spun că sunt idei extremiste acolo și pot argumenta, pot argumenta. Domnul Simion, când scăpa boii pe declarațiile pe antisemite, ca să zic așa, dădea dovadă de extremism, să știți. După asta că și-a cerut scuze și le-a luat înapoi, da, e altă chestiune.
Știți cum, în viață fiecare mai are câte o întâmplare
bine,
mai puțin nefericită și poate să o extrapoleze ca și personală și după care, că așa te ia valul, toți suntem oameni.
Bine.
Dar dacă și-o ceru scuze, mai mult, deci, poate fi exonerat. Știți?
Bine, mai vorbim, vă aștept. La chestiunea cu gazele stăm de vorbă. Cristina a venit. Cristina, aștepți de ceva vreme, îmi pare rău. Îmi cer scuze, dar să mai întind discuțiile. Salutare!
Nu-i nicio problemă. Bună și la mulți ani. Dumnezeu, un an sănătos și cu mai multă minte. Eu sunt un întreprinzător român care am ales să rămân în România, să lupt aici în România cu sistemul, să-mi credesc un business, să-mi plătesc taxele. Și credeți-mă că se poate în România dacă muncești. Chiar se poate.
Cred, da, chiar te cred.
Sunt puțin dezamăgită pentru că domnul Georgescu se referă foarte mult la istorie. Istoria pe care am învățat-o eu în școală pe timpul lui Ceaușescu. Da. Și sunt foarte dezamăgită că oamenii nu-și mai actualizează această istorie. Despre ce istorie vorbim? Despre ce daci? Despre ce legionari vorbim? Ce au făcut legionarii în România? Că sunt foarte mulți oameni care sunt de acord cu ei, dar îmi pare rău să spun acei oameni care sunt, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, de etnie. Sunt foarte mulți care nu știu ce au făcut Antonescu cu ei. Nu putem să ne întoarcem și să ovaționăm niște legionari. Nu putem să... Nu știu, domnul Georgescu, aș dori să-mi dea și mie o soluție referitoare la muncitorii din România. Cum pot să-i fac să muncească? Că sunt oameni care trăiesc cu ajutoare sociale, eu nu am reușit să-i fac să muncească, nici cu cazare, nici cu bani. Preferă să bea, să stea la birturi. Domnul Cusescu vine și îmi spune, vreau o soluție, referitor la gaze. Suntem în situația care suntem din cauza Rusiei. Pentru că Rusia a început un război. A intrat peste un stat liber. Pentru că așa a vrut Rusia. Toate țările din Europa sunt în situația noastră. Noi, în momentul de față, suntem în situația aceasta creată de Rusia. De ce să mergem către Rusia? Să mergem către Ceaușescu? Ce a făcut Ceaușescu?
Nu pot să vă răspund la asta, dar asta trebuie, cum să zic,
nu să răspundă domnul Georgescu, pentru că domnul Georgescu tot aduce din istorie. Domnul Georgescu uită că noi am fost un stat strădător de pe vremea dacilor, de pe vremea romanilor, din al doilea război mondial. O să vină și o să ne spună că Regina Maria în continuare a furat, cum spunea Ceaușescu, a plecat cu vagoanele, cu aur din țară, nu? Și a fost singura care a ajutat România. Eu asta întreb pe domnul Georgescu. Eu nu înțeleg cum oamenii pot fi de acord cu niște criminali, cum au fost legionari, cum a fost Hitler. Cum poți să fii păzit de niște legionari? Și în același timp eu să te votez. Cum poți să te întâlnești cu acei legionari în secret? Prima dată minți, spui că nu-i cunoști, nu știi cine sunt. După care vii a doua zi și spui, da, domne, mi-am adus aminte. Îi cunosc. Niște oameni al lui Wagner. Cine este Wagner? O legiune străină care omoară oameni. Sunt oameni cărora le face plăcere să plece în războaie, să omoare oameni. Eu nu judec pe nimeni. Sunt fer convinsă că acei oameni s-au săturat. poate suntem toți românii sătui, dar credeți-mă că în România, dacă vrei să muncești, poți să muncești și poți să fii corect, poți să trăiești. Avem un sistem de sănătate care tratează 90% oameni care nu contribuie. Oameni care nu contribuie la sistemul de sănătate. Pentru că eu, care contribui la sistemul de sănătate, de multe ori nu am loc sau prefer să mă duc la un sistem privat pentru a-mi consulta copilul.
Asta e o discuție... Da, asta e o discuție pe care trebuie să o repurtăm. Pentru că răspunsul, vom reveni, îți promit că vine vorba de bani, săptămâna asta suntem acolo, știți de ce? Da, răspunsul e foarte scurt așa. Pentru că România să vrea să fie un stat social în care toată lumea beneficiază, dar un stat cu taxe așa, pe care ori nu le culege, ori le ține la un nivel destul de mic, cu excepția taxei pe muncă. Pe amândouă deodată nu poți să le ai. Mai ai 15 secunde, te rog frumos, Cristina.
Și încă ceva. Eu nu înțeleg cum putem să venim cu tot felul de oameni, cum este Machiavelli sau cum cer scuze, cu jigniți, la adresa oricui, la adresa jurnaliștilor, la adresa... Cum putem să susținem deocamdată acest om a devenit vedetă, a devenit un exemplu pentru copiii noștri? Nu se poate. Nu se poate așa ceva, șoșoacă, să vină să vorbească atât de urât. Domnul Simion, să facă același lucru. Unde ne aflăm ca și civilizație? Ca și exemplu dat copiilor, până la urmă, tinerilor din ziua de astăzi, ce exemplu le dăm?
Da.
Dacă ești pe post și spui o jurătură la adresa unei soții, a unui jurnalist, dintr-o dată devii vedetă peste noapte. Te cheamă toți la podcast, la ajungi în parlament.
Pare că devii cineva important. Da, mulțumesc pentru mesajul tău. Uite, mesajul tău este important și e bun. Încercați să respectați munca tuturor, așa cum trebuie făcută în această țară. Nu orice persoană care sare pârleazul într-o direcție sau într-alta este o persoană demnă de urmat. Cătălin pe WhatsApp spune așa: am fost ieri la protest, am plecat de la Suceava la 4 dimineața, m-am întors azi noapte la 3. Nu vă spun ce oboseală, ce durere de spate. Dumneavoastră luați apărarea jurnaliștilor care încearcă să arate doar ce se întâmplă rău. Am așteptat Antena 3 pentru a putea întoarce spatele. Nu iau apărarea jurnaliștilor și nu sunt de acord cu toate lucrurile care se spun. Iau apărarea unui principiu, că nu pot să agresez pe stradă un om care a venit să filmeze, să-și facă treaba și să relateze niște evenimente. Iau apărarea unui principiu. Așa cum și dumneata, Cătălin, dacă ai o meserie, să spunem că ești, lucrezi în transporturi, voi apăra principiul că în transporturi, în general, sunt oameni cinstiți, nu oameni care încarcă remorcile mult mai tare decât în mod obișnuit ca să facă un ban în plus, da? Mai spune el așa: lumea a fost pașnică, am încercat să ne cerem dreptul de a vota, corect. Susțin că Lin Georgescu, chiar dacă nu este vreo zmeu, ce poate face vin din apă. Cu părere de rău, acum s-a văzut adevărata democrație, care nu este. Trebuie să o terminăm. Nu înțeleg asta. Trebuie să o terminăm, să ne urâm, trebuie să terminăm, să ne urâm între noi. Da, asta e greu de realizat. Iulian, ești la România în direct. Salutare!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Referitor la tema emisiunii de protest, oamenii acolo, principalul a fost că ar fi vrut sau că vor turul 2 înapoi. Corect așa ar fi fost, cred eu, pentru că spuneați și dumneavoastră că democrația s-a făcut cumva într-un birou. Pe de altă parte, am fi văzut și rezultatul turului 2. Iar dacă ar fi ieșit domnul Georgescu, bineînțeles că, din câte știu eu, puterile în stat sunt cumva echilibrate. Adică Parlamentul putea să-l suspende și noi, pentru referendum, să-l trimitem din nou acasă. Că întrebarea dumneavoastră, cum ieșim? Știți?
Da.
Așa. Pe de altă parte, tot dumnealui cred că a speculat foarte bine rana poporului român. Știți, de asta este viral în momentul de față el în România. Și bineînțeles că el probabil carte știe. De asta și fost capabil să speculeze în felul acesta.
Dar care e rana poporului? Care e rana asta? Rana? Da.
Păi, imediat vă spun. Când, uitați, este problema ucrainienilor. Noi am ajutat și e bine. E foarte bine că, ferească Dumnezeu, să ajungem în situația lor. Dar, de asemenea, ne uităm la proprii copii. Adică le dăm mai mult lor și pe ei noștri mai puțin. Nu știu dacă e chiar. Știți?
Da, ce sens le dăm mai mult lor? Că aici e, domnul Georgescu a folosit o jumătate de adevăr din punctul meu de vedere și cred că a propulsat o minciună pe spațiul public.
De acord cu dumneavoastră. Nu, adică ca și acele indemnizații, alocații.
Multă vreme nu s-au mai plătit, după care multe dintre ele au ajuns în buzunarele unor români pentru că alocațiile respective erau niște bani pentru chirie plus niște bani pentru supraviețuire imediat de la începutul războiului, nu?
Da. Pe de altă parte, încă o rană sau un cumul, să spunem așa, Bechtelul vine în România, spune că face autostrăzi, nu face un metru. Din contră, face Mandachi la Suceava un metru, îți ia banii și despăgubiri. Din nou, o nemulțumire. Se adaugă. A fost acel incident între ministrul energiei Popescu și Simeon în Parlament, cu ani în urmă. Uh-huh. Au schimbat ulterior regulamentul de ordine interioară. În câteva zile, în 48 de ore, în 72 de ore. Adică pentru ei se poate și pentru români nu se poate. Adică durează. Luni, ani, mandate.
Între ce și ce faci comparație? Că nu înțeleg. Deci când au schimbat regulamentul, l-au schimbat pentru că domnul Simeon a avut un gest pe care nu știu cum să-l cataloguez, dar urât.
Da, e urât. Da. Nu se face așa.
Și după care a venit președintele Camerei și a zis, bă, dacă mai sar la bătaie pe aici, bă, ți se întâmplă nu știu ce, care oricum nu e apucat.
Nu, vreau să spun, adică când e vorba pentru să-și facă lor, politicienii pentru ei beneficii, se face pe repede înainte și se poate. Și au mărit din nou cu 500 de euro indemnizațiile sau celele, sau cât ar fi fost acolo. Iarăși la fel în câteva zile. Asta este și nemulțumirea oamenilor. Adică, frate, pentru voi găsiți bani și ușor, repede, imediat redactați textul legii, imediat îl promovați, îl promulgați, îl puneți în monitor oficial și când e vorba de oameni, veniți și spuneți, nu, să vedem impactul, trebuie să analizăm, trebuie să vedem formula de calcul, trebuie. Nu, domnule, trebuie să le dai. E simplu.
Sau nu?
Deci, sau nu.
Trebuie să le dai sau nu. E asta cu trebuie să le dai. Le dai ce e al lor. Da, nu trebuie să...
Evident.
Da.
Din nou, taxarea muncii e prea mult, 40 și ceva la sută în România. Iar cum mai spuneau și alte și alți vorbitori, nu se vede banul în viața noastră, în societatea noastră, România. Ar trebui și un control. Dumneavoastră când vă angajați undeva sau v-ați angajat, ați dus un dosar cu studii. Uh-huh. Păi și politicianul trebuie să prezinte, domne, tu ești capabil sau ai studii să... Nu?
Aici e o discuție, să știți. Da, pentru administrație, da, pentru a face
dar
politică.
Și control, pentru că eu, când la sfârșitul zilei sau sfârșitul de săptămână lunar, îmi vine șeful sau patronul și este și bă, tu cât ai făcut luna asta? Vezi că nu bărțeai cu salariul.
Da, și cu ei. Da, corect. Dar să știi, acum, Iulian, că acum a venit controlul. Acum suntem în perioada de control. Mă rog, pe unii am controlat, pe ăștia cu Parlamentul și s-a dovedit că... Ce să vezi, tot PSD și PNL... Nu, PSD a luat cele mai multe voturi, urmate de AUR. Deci control s-a făcut. Că PSD și PNL încă sunt împreună, e altă discuție. Mai avem... Da, mai avem fix 2 minute. Victor, salut!
Oh, salut! M-auzi?
Te ascult.
Salut! Tot respectul pentru emisiune și pentru răbdarea dumneavoastră cu toți oamenii care au sunat. Legat de protest, sunt de acord că lumea să protesteze, e foarte bine că protestează, dar nu pot fi de acord pentru turnura care a luat-o protestul și pentru susținerea domnului Georgescu.
Adică ce turnură a luat protestul? Stai un pic.
Mie mi se pare că eu sunt din București, aș fi putut să ies în stradă, dar sunt de acord cu protestul pentru că ce avem în comun, așa cum ne-am despărțit în două tabere, pro și contra Georgescu, ceva avem în comun, disprețul transformat în ură față de actuala clasă politică. Dar mi se pare că acest domn Georgescu capitalizează ca un bun șarlatan pe acest dispreț și această ură în societatea românească. Zicea un domn mai devreme în emisiune că este foarte calificat, vorbește 5 limbi străine. Eu am ascultat interviul domnului Georgescu în engleză și dacă ai limba engleză vorbită bine, nu știu ce să mai cred. Adică...
E mai bine decât alții, poate că...
Nu știu ce să spun. Demn de... nu știu.
Am înțeles. Ai dat o explicație foarte corectă pentru ceea ce se întâmplă. Dar, spune-mi cum ieșim de aici ca o soluție.
Ar trebui să nu ne mai... lăsăm în să nu ne mai sunt dividați de elemente din acestea de fum în ochi. Cum ar fi de... mă scuzați, am puține emoții. Un pic să-mi adun gânduri. N-ar mai trebui să ne pese atât de mult de parteneriat civil, de religie. Adică ar trebui să fim mult mai pragmatici și să realizăm că
Da, ce interesant.
Ar trebui să realizăm că treaba statului nu este să conducă un curent cultural, ci toată lumea e liberă să aleagă tot ce vrea, cum vrea să-și trăiască viața, la ce religie vrea să adere, în cine crede și așa mai departe. Și treaba cu avortul, la fel, treaba statului nu este să-l interzică sau să-i dea drumul. Treaba statului este să ofere posibilitatea ca orice persoană să aleagă dacă vrea sau nu acest lucru și să poată facă sau nu în plină siguranță.
Deocamdată, în România, libertatea asta există, dar punerea în practică e dificilă. Ne așteaptă un an greu, nu? Suntem foarte divizați, probabil mai divizați ca niciodată. Dar, ca o recomandare de început de an, aduceți-vă aminte și de lucrurile bune pe care le avem împreună aici în România și sunt destule. Despre lucrurile, mă aveți pe mine în fiecare zi aici să vă aduc aminte despre ele, nici o grijă. Mulțumesc tare mult pentru această primă ediție, ne auzim și mâine și poimâine. Spor la treabă vă doresc!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.